Եվ ահա, երկու շաբաթ հետո նա հանկարծակի հարված է հասցնում. Դավադրությունը վերջնականապես բացահայտված է, հանցագործության բոլոր հետքերը բացված են, խռովարարը, ինչպես որ ենթադրում էր Ֆուշեն, եղել է բոլոր շուաններից ամենաահեղը, կադուդալը, իսկ նրան ենթակա անձինք անգլիական փողով գնված մոլի ռոյալիստներ. Այդ հաղորդումը, ինչպես կայծակի հարված, մահացու խոցում են նրա թշնամիներին. Նրանք տեսնում են, որ իզուր ու անարդար են դատապարտել 130 մարդու, որ չափազանց շուտ, չափազանց լկտի ձևով են ծաղրել այդ անթափանցելի մարդուն. Էլ ավելի ուժեղ, ավելի հարգելի ու ավելի սարսափելի է դառնում հասարակության համար, քան երբևէ եղել է ոստիկանության անսխալական մինիստրը. Զայրույթով ու զարմանքով է նայում Բոնապարտը երկաթյա կալկուլյատորին, որը սառնասիրտ հաշվարկով նորից ապացուցեց իր ճշտությունը. Նա պետք է ակամա համաձայնի. Ֆուշեն շատ ուրիշներից լավ է դատել. Նա ճիշտ է. Պետք է աչալրջորեն հետևել վերադարձած վտարանդիներին, շուաններին և այդ կուսակցությանը պատկանող բոլորին. Շնորհիվ այդ գործի, Ֆուշեն Նապոլեոնի աչքում ձեռք բերեց մեծ կշիռ, բայց ոչ սեր. Ինքնակալները երբեք շնորհակալ չեն լինում իրենց սխալներն ու անարդարությունները նկատող մարդու նկատմամբ, և անմահ է մնում Պլուտարքոսի պատմածը այն զինվորի մասին, որը մարտի ժամանակ փրկել է թագավորի կյանքը և փոխանակ փախչելու, ինչպես նրան ճիշտ խորհուրդներ էր տվել իմաստունը, մնացել էր հույսը դնելով թագավորի երախտագիտության վրա. Դրա համար նա գլխով վճարեց. Թագավորները չեն սիրում նրանց, ովքեր վկա են եղել իրենց անպատվությանը, և բռնակալ բնավորությունները չեն սիրում այն խորհրդականներին, որոնք թեկուզ մեկ անգամ խելոք են գտնվել իրենցից. Այնպիսի նեղ բնագավառում, ինչպիսին ոստիկանական գործունեությունն է, Ֆուշեն հասավ բարձրագույն հաղթանակի. Բայց այնքան չնչին է այդ հաղթանակը Բոնապարտի կոնսուլության վերջին երկու տարիների հաղթանակների համեմատությամբ. Իր հաղթանակներից մի քանիսը այդ դիկտատորը պսակեց շատ գեղեցիկ հաղթանակով. Անգլիայի հետ հաշտություն կնքելը, եկեղեցու հետ համաձայնությունը. Աշխարի այդ ամենահզոր տիրակալները, շնորհիվ նրա եռանդի, նրա ստեղծագործական հաշվարկի, այժմ արդեն Ֆրանսիայի թշնամիները չեն. Երկիրը խաղաղվել է, ֆինանսները կարգի են բերված. Վերջ է տրված կուսակցական երկպառակություններին. Բոլոր հակասությունները մեղմացված են. Երկրում աճում է առատությունը, արդյունաբերությունը նորից զարգանում է, աշխուժանում են արվեստները. Եկել է օգոստոսի դարը, և արդեն հեռու չէ այն ժամը, երբ օգոստոսը կարող է կոչվել կեսար. Ֆուշեն, որ գիտի Բոնապարտի ամեն մի մղումն ու ամեն միտքը, պարզ տեսնում է, թե ուր է նշան բռնել փառամոլ կորսիկացին. Նրան արդեն չի բավարարում հանրապետության ղեկավարի դերը. Նա ձգտում է իր փրկած երկիրը ընդմիշտ դարձնել իր անձնական և իր ընտանիքի սեփականությունը. Հանրապետության կոնսուլը, իհարկե, երբեք հրապարակայինորեն չի դրսևորում իր բնավ ոչ հանրապետական փառասիրական մտադրությունները, բայց առիթի դեպքում իր մտերիմներին հասկացնել է տալիս, որ կուզեր սենատից շնորհակալության արտահայտություն ստանալ վստահության հատուկ ակտի ձևով, անհերքելի ապացույց։ Հոգու խորքում նա տենչում է ունենալ իր Մարկոս Անտոնիոսին, հուսալի, հավատարին ծառայի, որը նրա համար կպահանջի կայսրի թագը։ Եվ խորամանկամիտ ու ճկուն Ֆուշեն այժմ կարող է արժանանալ Նապոլեոնի հավերժ երախտագիտությանը։ Բայց Ֆուշեն հրաժարվում է այդ դերից, կամ ավելի ճիշտ, նա դրանից բացահայտորեն չի հրաժարվում, բայց ձևական հաճոյակատարությամբ աշխատում է ծածուկ խափանել այդ մտադրությունները. Նա Նապոլեոնի եղբայրների հակառակորդն է, Բոնապարտների տոհմի հակառակորդը։ Նա Ժոզեֆինայի կողմն է, որը սարսափով ու անհանգստությամբ է բռնված գահի ճանապարհին իր ամուսնու այդ վերջին քայլի նկատմամբ։ Նա գիտե, որ այդ դեպքում ինքը երկար չի մնա նրա կինը։ Ֆուշեն նրան նախազգուշացնում է բացահայտ դիմադրությունից։ «Պահպանեցեք հանգստություն», խորհուրդ է տալիս նրան։ «Դուք իզուր եք կանգնում ձեր ամուսնու ճանապարհին. ձեր երկյուղները նրան կձանձրացնեն, իսկ իմ խորհուրդները նա կընդունի որպես վիրավորանք»։ Ֆուշեն, հավատարիմ իր բնավորությանը, աշխատում է գաղտնի խանգարել այդ պարասիրական ձգտումների իրականացմանը։ Նա օգտվում է նրանից, որ Բոնապարտը ձևական համեստությունից դրդված բացահայտորեն չի արտահայտվում, իսկ երբ Սենատը պատրաստվում է Նապոլեոնին առաջարկել անհերկելի ապացույցը, Ֆուշեն, ինչպես և ուրիշ մի քանիսը, սենատորներին շշնջում են, որ մեծ մարդը, լինելով հավատարիմ հանրապետական, սոսկ ցանկանում է կոնսուլությունը երկարաձգել 10 տարով։ Սենատորները, համոզված, որ դրանով կմեծարեն և կուրախացնեն Բոնապարտին, հանդիսավորությամբ ընդունում են համապատասխան որոշում։ Բայց Բոնապարտը, որը հասկանում է խարտախ խաղը և հրաշալի գիտի, թե ով է այն ղեկավարում, կատաղում է, երբ իրեն մատուցում են իր համար անպետք աղքատիկ նվերը։ Պատգամավորությունը ընդունվում է միանգամայն անտարբեր։ Երբ մտովի ճակատիտ զգում ես ոսկյա թագի սառնությունը, այն ժամանակ այդ 10 ողորմելի տարիները թվում են փուչ ընկույզ, որն արհամարանքով տրորում ես ոտքով։ Վերջապես Բոնապարտը դեն է նետում համեստության դիմակը և պարզ արտահայտում է իր կամքը՝ ցմահ կոնսուլություն։ Եվ այդ հասկացության նուրբ ծածկոցի տակ ամեն մի աչք ունեցողի համար արդեն լուսարկում է ապագա կայսերական թագը։ Եվ այդ դարաշրջանում այնքան մեծ է Բոնապարտի ուժը, որ ժողովուրդը միլիոնավոր ձայների մեծամասնությամբ նրա ցանկությունը օրենք է դարձնում և նրան ընտրում, ինչպես ենթադրում էին նրանք և նա, ցմահ տիրակալ։ Հանրապետությունը վերջացավ, ծնվում է միապետությունը։ Եղբայրների ու քույրերի կլիկը կորսիկական ընտանեկան խումբը չի մոռանում, որ Ժոզեֆ Ֆուշեն խանգարում էր գահի անհամբեր հավակնորդի ցանկության կատարմանը և կորցնելով համբերությունը, նրանք Բոնապարտին շտապեցնում են ազատվել տհաճ ասպանդակապահից, չէ՞ որ այժմ նա բավականին ամուր է նստած թամբին, ինչի համար է, ասում են նրանք, երբ երկիրը միահամուր համաձայնել է նրան ճանաչել ցմահ կոնսուլ, երբ բոլոր հակասությունները բարեհաջող լուծված են և երկպառակությունները վերացված, ինչի է պետք այդ չափազանց փութաջան հսկիչը, որը հետևում է ոչ միայն երկրին, այլև իրենց սեփական մութ գործերին։ Հեռացնել նրան, վերջ տալ նրան, հեռացնել այդ մշտական բանսարկուին, որը միշտ խոչընդոտներ է սարքում։ Անդադար, անհամբեր, համառությամբ ու նպատակամիտությամբ համոզում են դեռևս տատանվող եղբորը։ Բոնապարտը հոգու խորքում համաձայն է նրանց հետ, նրան էլ է խանգարում այդ չափազանց լավատեղյակ և իր տեղյակությունը մշտապես լրացնող, իր փայլից օգտվող այդ գորշ ստվերը։ Բայց անհրաժեշտ է լուրջ պատճառ, որպեսզի հեռացնի մինիստրին, որն այնքան աչքի է ընկել, որը երկրում ունի անսահման հեղինակություն։ Բացի դրանից, այդ մարդը իր հետ միաժամանակ ուժ է դարձել, և դրա համար չարժ է նրան դարձնել բացահայտ հակառակորդ։ Նա իրազեկ է բոլոր գաղտնիքներին։ Նրան սպառնողական չափով հայտնի են կորսիկական տոհմի բոլոր, երբեմն անմաքրաբարով, անձնական գործերը։ Դրա համար չի կարելի նրան կոպտորեն վիրավորել։ Եվ ահա, մտածում են ճարպիկ, նուրբ պատճառ, որը հնարավորություն է տալիս Ֆուշեի հեռացմանը չտալ շնորհազրկման բնույթ։ Մինիստր Ժոզեֆ Ֆուշեին բնավ չեն ազատում, բայց նա այնքան վարպետորեն է կատարել իր պարտականությունները, որ այժմ խաղաղացիներին հսկելու ուղղությամբ հիմնարկությունը ավելորդ է և ոստիկանության մինիստրությունը կարելի է լուծարքի ենթարկել։ Եվ այսպես լուծարքի է ենթարկվում ոչ թե մինիստրը, այլ մինիստրությունը, այսինքն այն տեղը, որը զբաղեցնում էր Ֆուշեն, և դրանով էլ բնականաբար նրան իրեն էլ։ Որպեսզի մեղմացվի դաժան հարվածը, որով նրան դռնից դուրս են շպրտում, պաշտոնաթողությունն արտահայտում են զգույշ ձևով։ Պաշտոնի կորուստը փոխհատուցում են նրան սենատոր նշանակելով։ Եվ նամակը, որում Բոնապարտը պաշտոնաթող մինիստրին հայտնում է պաշտոնի այդ բարձրացման մասին, այսպես է հնչում. Ամենածանր տարիներին կատարելով ոստիկանության մինիստրի պաշտոնը, քաղաքացի Ֆուշեի տաղանդը, եռանդը և պետությանը նվիրվածությունը միշտ համապատասխանել են իրադարձությունների առաջադրած պահանջներին, և նրան տեղ հատկացնելով սենատում, կառավարությունը հիշում է, որ եթե ժամանակը գա, երբ նորից պետք լինի ոստիկանության մինիստր, նա չի գտնի մի ուրիշ մարդու, որն ավելի արժանի լինի նրա վստահությանը։ Բացի դրանից, գիտենալով, թե նախկին կոմունիստը ինչպես է կայուն ձևով հաշտվել իր առաջվա թշնամու փողի հետ, Բոնապարտը նրա համար կառուցում է հոյակապ ոսկյակամուրջ դեպի պաշտոնաթողությունը։ Եվ երբ գործերը լիկվիդացնելու ժամանակ մինիստրը ներկայացնում է 2,400,000 ֆրանկ որպես ոստիկանության լուծարկված ֆոնդի մնացորդ, Բոնապարտը առանց ձևականությունների նվիրում է նրան գումարի կեսը, այլ խոսքով 1,200,000 ֆրանկ։ Բացի դրանից, փողի փոխակերպված թշնամին, որը 10 տարի առաջ կատաղաբար քննադատել է կեղտոտ ու այլասերող մետաղը, ի լրումն սենատորի տիտղոսի, ստանում է էքս մայորատ, մի փոքրիկ իշխանապետություն, որը ձգվում է Մարսելից մինչև Տուլոն, և գնահատվում էր 10,000,000 ֆրանկ։ Բոնապարտը ուսումնասիրել էր Ֆուշեին, նա գիտի այդ մոլի ինտրիգանի անհանգիստ ձեռքերը, և քանի որ դրանք դժվար է կապել, նա գերադասում է դրանք ծանրաբեռնել ոսկով։ Պատմությանը քիչ դեպքեր են հայտնի, որ մինիստրին ազատել են ավելի մեծ պատիվներով, իսկ որ գլխավորն է ավելի զգուշությամբ, քան Ժոզեֆ Ֆուշեին։